Galacia, Kapitulo 3.
Buang-buang nga mga taga-Galacia, sino bala ang nagganyat sa inyo? Sa tubangan ninyo, ginpaathag ang pagkapatay ni Hesukristo sa krus. Sugiri ninyo ako sining isa lang kabutang. Nabaton bala ninyo ang Espiritu sang Diyos paagi sa pagtuman sang kasuguan? O kun paagi sa pagpamati kag pagtuo sang maayong balita? Daw ano kabuang-buang sa inyo? Nagsugod kamo paagi sa Espiritu sang Diyos. Karon luyag bala ninyo nga tapuson ini paagi sa inyo kaugalingon nga gahom? Nanginwalay pulos bala ang tanan ninyo nga inagihan? Matuod gid nga may pulos ini. Ginahatagan bala kamo sang Diyos sang Espiritu kag nagahimo bala kamo sang mga milagro tungod kay nagatuman kamo sang kasuguan o kun tungod sang inyo pagpamati kag pagtuo sa maayong balita? Suno gid ini sa ginasiling sang kasulatan na hanungod kay Abraham.
Nagtuo siya sa Diyos kag tungod sang iya pagtuo ginbaton siya sang Diyos subong isa ka matarong nga tawo.
Gani dapat ninyo talupang dun, nga ang mga tawo nga may pagtuo, amo ang matuod nga mga kaliwat ni Abraham. Nakita na nga daan sang kasulatan nga ang Diyos magapakamatarong sa mga hintil paagi sa pagtuo. Gani ang kasulatan nagwali nga daan sang maayong balita kay Abraham nga nagasiling.
Paagi sa imo, pagabindisyonan sang Diyos ang tanan ng mga tao sa kalibutan.
Nagtuo si Abraham, kag ginbindisyonan siya sang Diyos. Gani ang tanan nga nagatuo, ginabindisyonan man subong kay Abraham. Ang nagasalig sa pagtuman sang kasuguan, ginapakamalaot. Kay ang kasulatan nagasiling.
Ang wala nagapadayon sa pagtuman sang tanan nga nasulat sa libro sang kasuguan, ginpakamalaot.
Karon, maathagid nga wala sing tao nga ginapakamatarong sa atubangan sang Diyos paagi sa pagtuman sang kasuguan. Kay ang kasulatan nagasiling.
Ang ginapakamatarong sa atubangan sang Diyos paagi sa pagtuo, magakabuhi.
Pero ang kasuguan, wala na sandig sa pagtuo, kundi ang kasulatan nagasiling.
Ang nagatuman sang tanan nga ginasiling sang kasuguan, magakabuhi paagi sa kasuguan.
Pero si Kristo, nga ginpakamalaot tungod sa aton, nagtubos sa aton sa pagpakamalaot sang kasuguan. Kaya ang kasulatan nagasiling.
Ginapakamalaot ang bisan sino nga ginapakabit sa kahoy.
Ginhimo ini ni Kristo, agud nga ang bendisyon nga ginsaad sang Diyos kay Abraham, mahatag man sa mga hintil, paagi kay Kristo Jesus. Agud nga kita man, paagi sa pagtuo, makabaton sang Espiritu nga ginsaad sang Diyos. Mga kauturan, hatagan ko kamo sing halimbawa nga makita ninyo adlaw-adlaw. Kun ang duha ka tawo maghisugot sa isa ka butang, kag magpirma sing isa ka kasugtanan, wala sing may makapanghiwala o kun makadugang sa sina nga kasugtanan. Karon ang Diyos nagsaad kay Abraham kag sa iya kaliwat. Ang kasulatan wala nagasiling kag sa iya mga kaliwat, nga kun sayuron madamo nga mga tao, kundi nagasiling ini kag sa imo kaliwat, nga kun sayuron isa lamang ka tao nga amo si Kristo. Amo ini ang luyag ko isiling. Ang Diyos naghimo sing kasugtanan kag nagsaad sa pagtuman sina nga kasugtanan. Ang kasuguan nga nagabot sa tapos ang 430 ka tuig, indi makapanghiwala sina nga kasugtanan kag indi makadula sang saad sang Diyos. Kay kun ang ginahatag sang Diyos na sandig sa kasuguan, ti wala na ini na sandig sa iya saad. Ugaling ginhatag ini sang Diyos kay Abraham tungod kay iya ini ginsaad sa iya. Karon, ano bala ang tinutuyo sang kasuguan? Gindugang ini sa pagpakita kung ano bala ang paglapas. kag magapadayon ini, tugtob lamang sa pagkarisang kaliwat ni Abraham, nga ginsaaran sini. Ang kasuguan, ginpaalinton sang mga anghel, kag may isa ka tawo nga manugpatunga. Pero ang manugpatunga, indi kinahanglan kun may isa lamang ka persona, kag ang Diyos, isa lamang. Nagakahulugan bala ini, nga ang kasuguan, batok sa mga saad sang Diyos? Wala gid, kay kun ang isa ka kasuguan, ginhatag sa paghatag sing kabuhi sa mga tao. Ti ang tao, mapakamatarong sa atubangan sang Diyos, paagi sa kasuguan. Pero ang kasulatan nagasiling, nga ang bugos nga kalibutan, yara sa idalom sang gahum sang sala. Agud nga babaton sang mga nagatuo, ang ginsaad sang Diyos, paagi sa pagtuo kay Hesukristo. Pero sang wala pa magabot ini nga pagtuo, ginhigtan kita sang kasuguan, subong mga binilanggo, tubtob nga mapahayag ining palaabuton nga pagtuo. Gani ang kasuguan, amo ang manunudlo naton, tubtob sa pag-abot ni Kristo. Agud mapakamatarong kita sa atubangan sang Diyos, paagi sa pagtuo. Karon, kay yaray na kita sa panahon sang pagtuo, wala na kita sa idalom sang kasuguan. Kay paagi sa pagtuo, kamutanan nangin anak sang Diyos, paagi sa paghiusa kay Kristo Jesus. Kay ginbautisuhan kamo sa paghiusa kay Kristo, gani ginsuklob ninyo ang kinaugali ni Kristo. Gani, wala nasing kinatuhay ang mga Hudyo kagang mga Hintil, ang mga ulipon kagang mga Hilway, ang mga lalaki kagang mga babay. Tanan kamo nangin isa sa inyo paghiusa kay Kristo Jesus. Kun iya kamo ni Kristo, te mga kaliwat kamo ni Abraham, kag magabaton kamo sang ginsaad sang Dios.